ንቐደም ናብ ቁርስቡን ጦብላሕታዊ ንባባት ቁርስቡን ጦብላሕታዊ ንባባት ኣብ ዓውዲ ህዝባዊ ዕዮ ግእዝ ወይ እውን ሉተርጊያ ግእዝ መሰረት ብምግባር ዝዳሎ ሰሙናዊ መደብ እዩ። ዕላማታት እዚ መደብ እዚ ከምቲ ኣብ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብና ብንእሽቶ ቁርስቡን ኣፍና እንኸፍት ከምኡ ውን ሎሚ ነቲ ካብ ጥንቲ ዝፀንሐ ዓሚቕ ልቦና ወለድና ኣብ ባህሊ ልምድታት ቃላት ጽሑፋትን ምስላታትን ዘሎ ጥበባት ብምድህሳስ ብንእሽቶ ፍልጠት ኣእምሮና ክንከፍት እዩ።
ኣብ ቀረባ መጻይ እዚ መባእታዊ ንባባት ቁርስቡን ናብዚ ዓለምና ብብዙሕ መዳያት ስግመሉ ዘላ እዋን ኣባራራ ደኣ ሕብረተሰብና ምርኩስ ብምግባር ብኸመይ ምዚ ናይ ዝኽፍለ ዘመን ኣተሓሳስባ ኣተሓሒዝና ንርድኦን ንነብሮን ኣብ ዝብል ስነ ሓሳብ ማእከል ብምግባር ንሓድሽ ተኽእሎታት ይፍትሽ መስርሕ ኣፀሓሕፋን ዝርርብን ቁርስቡን ጦብላሕታዊ ጽሑፋት እዚ ስዕብ ስርዓተ መጽናዕቲ ይኽተል ቀጥታዊ ትርጉም ኩዕታ ጦብላሕታ ሕቶ ጽልዋ እዞም ኣገባባት ምርኩስ ብምግባር መደብ ቁርስቡን ጦብላሕታዊ ጽሑፋት ነዚ 21 ክፍለ ዘመን ሰብ ሸውሃት ብዝጥዕም ንዝተፈላለዩ ሓሳባት ከም እኒ ስርዓተ ቡን ርሕርሐ ምቁዋም ሰብ ዓለም ፍትሒ ዕርቅን ወዘተን ዝብሉ ኣርእስታት ብምልዓል ኣብ ሰሙን ሓንሳብ ንእሽቶ ጽሑፍን ዝርርብን ንሰማዕታ ተእንግድ
እዚ መደብ ንድሕሪት ወለዶታት ብምምላስ ስራሕ ህዝብና እንታይ እዩ ነይሩ ወይ እውን ዕዮ ህዝብና ከመይ ይመስል ብምባል ጠብላሕታዊ ሓሳባት የካፍል ሓደ ካብቲ ዕላማ እዚ መደብ ዕዮ ህዝብና ብምስትንታን ርድኢት ናይ ብዙሓት ምዕባእ እዩ ከምዚ ብምግባር ድማ ንእዋና እውን መጻእን ኣካይዳ ሂወትና መሰረት ምንጻፍ ሓጋዚ ኢልና ንኣምን ሓደ ህዝቢ ወይ ሕብረተሰብ ናይ ገዛ ርእሱ ሓበራዊ ዕዮ ስራሕን ኣለዎ ኣብ ስራሕ ህዝብና ዝተፈላለየ ርድኢትን ኣፍልጦን ክህልወና ይኽእል እዩ እዚ መደብ ምንበኣር መቕፀልቲ ዕዮ ህዝቢ ኮይኑ ብመልክዕ ጦብላሕታዊ ንባባትን ዝርርብን ርድኢት ብዙሓት ብምእንጋድ ኣብዚ ሎሚ እዋን ከመይ ጌርና ነቶም ዓመቕቲ ልቦና ወለድና ንለብሶምን ንነብሮምን ኢሉ ይሓትት ብኻልእ ኣዘራርባ ኣብዚ እዋን እዚ ዕዮ ህዝብና እንታይ ክኸውን ይግብኦ ኣብ ዝብል ዛዕባ ሓሳባት የካፍል
ገለ ካብ ኣርእስታት መደባትና ንምጥቃስ ስርዓት ቡን ስርዓተ ቡን ኣብ ህዝብና ሓደ ማኣዲ ናይ ዝምድናና ነደልደሉ ናፍቖትና ነውፃኣሉ ኣእምራውን መንፈሳውን ጎንና እነጠንክረሉ ስርዓት እዩ ኢልና ንኣምን በዚ ከዓ ኩለንትናዊ ድሌታት ናይ ሰብነትና እነዕግበሉ ማኣዲ እዩ ንብሎ ካብዚ ተበጊስና ኣብዚ ሎሚ ዘመን ዝብላዕን ዝስተን ዘይተሳእነሉ ግዜ ኩለንትናዊ ሰብነትና ይምገብ ዶ ኣሎ ወይስ ስቕ ኢልና ኢና ብሸበድበት ከስዕና ንመልኦ ዘለና ኢልና ንስተንትን
ሩሕሩሓት ኣዴታትና ብዘይ ኣፈላላይ ቅድሚኹም ይስጠሓኒ ብምባል ስለ ሩሕ ወዲ ሰብ ክብጀዋ ይቃዳድማ ከምኡውን ንኹሉ ሩሕ ዘለዎ ፍጡር ወዲ ሰብ ሰብኣዊ ርሕርሐን ሓልዮትን ብምርኣይ ሰብዓዊ ልዕልና ይምህራና እዚ ርሕርሐ ባህሪ ኣዴታትና መሰረት ሰብኣውነት እዩ ኢልና ንኣምን ምኽንያቱ ሩሕሩሕ ዝብል ቃል ካብ ሩሕ ዝብል ነፍሱ ዝኽኣለ ትርጉም ዘለዎ ቃል እዩ ዝብገስ ኣስዒብና ከዓ ነዚ ቓል እዚ ክልተ ግዜ ሩሕ ምስ እነድምፅ ወይ እንፅሕፍ ሩሕሩሕ ዝብል ካልእ ትርጉም ዘለዎ ቓል ይህበና ትርጉም ሩሕ እቲ መሰረታዊ ኩንነትና ወይ እውን ህላዌ ናይ ሰብ እስትንፋስ ምዃኑ ነስተብህል ኣዴታትና እንበኣር ብዘይ ኣፈላላይ ስለ ሩሕ ወዲ ሰብ ክብጀዋ ምፍቃድን ንልዕልና ሰብኣውነት ዶ ኣይኮነን
ምቁዋም ምቁዋም ዝብል ቃል ካብ ቆመ ማለት ጣጣው በለ ዝብል ቃል ዝመንጨው እዩ ንውዙሕ ዝዛረብ ሰብ ተዛራቢ ንብሎ ከምኡውን ዝቕየም ተቐያማይ ዝብለጽ ተበላጺ ንዝቖመ ወይ ውን ዝቖመት ድማ ተቃዋሚ ወይ ተቃዋሚት ንብሎ ስለዚ ምቁዋም ብዛዕባቲ ክተቕሞ ክትሃንጾ ክትድግፎ ዝደለኻ ስርዓት ወይ መደብ ዕዮ እዩ ንብል ከምቲ ብዙሓት ዝርድእዎ ምቁዋም ብዛዕባ ምፅራር ዘይኮነስ ምቁዋም ብዛዕባ ምህናፅ እትደልዮ ስርዓት እዩ ካብዚ ተበጊስና ንምንታይን ብኸመይን ንቃወም ዝብል ሕቶታት ነልዕል
ነዚ መደብ ንምክትታል ኣብዘን ስዕባ ማሕበራዊ ሚድያታት ክትረኽቡና ትኽእሉ ፌስቡክ ዩቱብ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, iHeart Radio. ኣብዚ መደብ ንምስታፍ ድማ ናብ ቁርስቡን ኢስራ ኢስራ @gmail.com ቁርስቡን 2020 @gmail.com ኢሜይል ኣኹልና ኣዳለውቲ መደብ
ኣሮን ሓጎስ
ፊሊጶስ ሃይለ ሚካኤል
ኮኸብ ጐይቶም ተሓጋጋዚት መደብ
ስቴላ መሓሪ
ንጥዑም ዜማታቱ ምስጋና ናብ ቡና ተወደረዳ